Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 903. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Lords of Creation, karya Frederick Lewis Allen, adalah sejarah ekonomi Amerika Serikat yang menelusuri naiknya kekuasaan korporasi dan keuangan dari sesudah Perang Saudara hingga keruntuhan pasar saham tahun 1910. Buku ini pertama kali terbit ketika depresi besar masih sangat dekat dalam ingatan publik, sehingga tujuannya bukan sekadar memajang biografi orang kaya, melainkan menjelaskan susunan kekuatan yang memungkinkan segelintir tokoh menentukan arah ekonomi nasional. Allen membahas dunia para pemilik jalur kereta api, industrialis baja, bankir, spekulan, dan pembangun trust, termasuk nama besar seperti Rockefeller, Morgan, Vanderbilt, dan Ford. Namun pusat perhatiannya adalah mekanisme, yaitu konsolidasi perusahaan, pembiayaan spekulatif, perusahaan holding, serta hubungan erat antara modal swasta dan pengaruh publik. Dengan gaya sejarah populer yang hidup dan mudah diikuti, Allen menunjukkan bahwa inovasi industri dapat berjalan bersamaan dengan eksploitasi, ketimpangan, dan risiko sistemik. Edisi Forbidden Bookshelf juga membuat buku klasik ini kembali relevan bagi pembaca yang ingin memahami akar historis kekuasaan 1% Amerika. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, konsolidasi korporasi mengubah persaingan menjadi kekuasaan segelintir orang. Salah satu gagasan utama Allen adalah bahwa ekspansi industri Amerika setelah Perang Saudara tidak berlangsung sebagai persaingan bebas yang seimbang dalam banyak sektor penting. Perusahaan besar berkembang dengan membeli pesaing, menguasai jaringan distribusi, menyatukan operasi, atau menempatkan usaha yang berbeda di bawah kendali keuangan yang sama. Hasilnya, pusat keputusan ekonomi makin berpindah dari banyak pemilik usaha ke kelompok kecil industrialis dan bankir. Buku ini memakai istilah Lords of Creation untuk menandai bukan hanya kekayaan mereka, tetapi kemampuan mereka membentuk aturan main bagi orang lain. Jalur kereta api, baja, minyak, dan pembiayaan perusahaan memiliki dampak luas karena menjadi infrastruktur bagi hampir seluruh kegiatan ekonomi. Karena itu, kendali atas sektor tersebut juga berarti pengaruh atas harga, kesempatan kerja, investasi, dan perkembangan wilayah. Allen tidak menggambarkan konsolidasi semata sebagai akibat kecerdasan bisnis individual. Ia memperlihatkan bahwa skala, akses modal, dan posisi strategis memberi keuntungan yang terus memperbesar dirinya sendiri. Perusahaan yang sudah dominan lebih mudah memperoleh pembiayaan dan menyingkirkan pesaing. Lalu dominasi itu menciptakan kekuatan tawar yang lebih besar lagi. Penjelasan ini penting karena menghubungkan kisah para taipan dengan perubahan struktur ekonomi. Fokusnya bukan sekadar apakah seorang pengusaha kaya itu baik atau buruk, melainkan bagaimana institusi ekonomi dapat membuat kekuasaan swasta terkonsentrasi dan sulit ditandingi. Kedua, trust, perusahaan holding, dan saham yang digelembungkan memperluas risiko ke seluruh ekonomi, Allen menempatkan perangkat keuangan di pusat cerita, khususnya trust. Perusahaan holding, dan praktik penerbitan sekuritas yang tidak selalu mencerminkan nilai ekonomi nyata. Bentuk-bentuk ini memungkinkan kendali atas aset yang sangat besar tanpa harus memiliki seluruh modal secara langsung. Sebuah kelompok dapat menguasai perusahaan operasional melalui lapisan kepemilikan dan pembiayaan, lalu memakai pengaruh itu untuk memperluas penguasaan lagi. Secara teori, penggabungan perusahaan dapat menciptakan efisiensi. Namun Allen menekankan sisi lain, yaitu dorongan untuk membentuk kombinasi usaha demi keuntungan promosi saham. Spekulasi atau pengendalian pasar bukan semata demi produksi yang lebih sehat. Saham dan obligasi yang nilainya dinaikkan dapat menghasilkan keuntungan bagi pihak yang menyusun transaksi, tetapi juga membebani perusahaan dan investor dengan harapan yang rapuh. Mekanisme tersebut membuat hubungan antara kekayaan di atas kertas dan kegiatan ekonomi riil menjadi semakin renggang. Risiko tidak berhenti pada spekulan yang sadar mengambil taruhan. Ketika kredit, harga saham, dan reputasi perusahaan besar saling menopang, kegagalan satu bagian dapat menyebar melalui bank, investor, dan dunia usaha. Dengan membahas struktur ini, buku tersebut memberi dasar historis untuk memahami mengapa ledakan keuangan dapat tampak makmur sebelum ternyata rapuh. Allen tidak menyederhanakan krisis menjadi satu tindakan curang atau satu tokoh, melainkan menelusuri sistem yang memberi insentif pada ekspansi finansial berlebihan. Ketiga, kekuasaan finansial memperoleh legitimasi melalui budaya, media, dan lembaga publik. Keunikan The Lords of Creation terletak pada perhatian Allen terhadap cara kekuasaan ekonomi memperoleh penerimaan sosial. Para magnat tidak hanya mengendalikan perusahaan dan kredit. Mereka juga dapat tampil sebagai lambang kemajuan, penyelamat industri, penyumbang amal, atau pemimpin sipil yang patut didengar. Dalam suasana ketika industrialisasi menghasilkan teknologi baru dan pertumbuhan besar, keberhasilan finansial mudah dibaca sebagai bukti bahwa pemilik modal besar paling layak memimpin. Allen menunjukkan bahwa penilaian semacam itu memiliki konsekuensi politik dan budaya. Media dapat memuliakan figur bisnis sebagai visioner. Universitas dan lembaga kebudayaan membutuhkan sumbangan dari orang kaya. Kota serta organisasi publik dapat mencari dukungan dari kepentingan korporasi besar. Semua itu tidak berarti setiap pemberian atau pujian pasti palsu, tetapi hubungan tersebut dapat melemahkan jarak kritis terhadap sumber kekuasaan. Dengan demikian, pengaruh elite menjadi lebih kuat karena tampak wajar dan bahkan bermanfaat bagi masyarakat. Pembahasan ini memperluas sejarah ekonomi menjadi kajian tentang legitimasi. Regulasi yang lemah bukan hanya persoalan hukum yang belum dibuat. Ia juga berkaitan dengan iklim pemikiran yang cenderung menganggap akumulasi kekayaan sebagai tanda kemampuan publik. Bagi pembaca masa kini, bagian ini membantu membedakan antara kontribusi sosial yang nyata dan pengaruh yang dapat mengubah prioritas lembaga. Allen mengingatkan bahwa dominasi ekonomi bertahan lebih lama bila ia juga diterima sebagai otoritas moral dan intelektual. Keempat, dari zaman berlapis emas ke Sewun selantas kusbatus. Allen melihat krisis sebagai hasil akumulasi struktur. Buku ini bergerak menuju kehancuran pasar saham Seinus Lanus Malono dan depresi besar. Tetapi Allen tidak memperlakukan keduanya sebagai kecelakaan yang sama sekali tidak dapat diperkirakan. Ia menghubungkan krisis itu dengan proses panjang. Berupa konsentrasi kekuasaan, spekulasi, pembiayaan yang agresif, dan keyakinan berlebihan pada kemampuan pasar untuk mengoreksi dirinya sendiri. Kerangka ini penting karena menolak penjelasan yang hanya menyalahkan kepanikan pada hari-hari tertentu di bursa. Kepanikan memang mempercepat keruntuhan, tetapi sistem telah dibentuk oleh keputusan-keputusan sebelumnya. Ketika ekspansi perusahaan dan nilai sekuritas bergantung pada kredit serta harapan laba masa depan, perubahan kepercayaan dapat memiliki dampak yang sangat besar. Allen juga menulis dari kedekatan waktu dengan bencana tahun silu tala masa terus tuan. Perspektif itu memberi bukunya rasa mendesak. Sebab pertanyaan yang dihadapinya adalah bagaimana negeri dengan kapasitas industri sangat besar dapat jatuh ke dalam penderitaan ekonomi yang begitu luas. Jawabannya mengarah pada ketidakseimbangan antara kekuasaan privat dan perlindungan publik. Narasi ini tidak menyatakan bahwa setiap pertumbuhan atau investasi besar pasti berakhir dalam depresi. Yang ditekankan adalah bahaya ketika keuntungan pribadi dari ekspansi terpisah dari tanggung jawab atas kerugian sosialnya. Karena itu, buku ini berguna untuk memahami krisis sebagai konsekuensi dari keterkaitan institusi, bukan sebagai kegagalan moral individual yang berdiri sendiri. Terakhir, kemajuan industri dalam buku ini selalu dibaca bersama biaya sosial dan pertanyaan demokrasi. Allen tidak menolak kenyataan bahwa periode yang dibahas menghasilkan perubahan industri yang besar. Amerika berkembang melalui jaringan transportasi, produksi massal, perusahaan berskala nasional, dan inovasi yang mengubah kehidupan sehari-hari. Namun, The Lords of Creation menolak cerita kemajuan yang hanya menghitung pertumbuhan, kekayaan, dan perluasan perusahaan. Allen menempatkan inovasi berdampingan dengan eksploitasi manipulasi finansial dan ketimpangan dalam kemampuan memengaruhi keputusan. Pendekatan ganda ini membuat pembaca tidak perlu memilih antara memuja para industrialis sebagai pencipta kemakmuran atau menganggap seluruh perkembangan industri tidak bernilai. Pertanyaan yang lebih penting ialah siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang memiliki suara ketika ekonomi berubah. Dari sini muncul dimensi demokratis buku tersebut. Bila segelintir pihak dapat mengendalikan modal, perusahaan penting, serta akses kepada pembuat kebijakan, ruang bagi kepentingan publik dapat menyempit. Allen menelusuri kondisi historis yang membuat kekuasaan privat memiliki bobot sangat besar dalam kehidupan nasional. Pembaca dapat memakai kerangka ini untuk menilai isu kontemporer tanpa memaksakan kesamaan yang terlalu sederhana antara masa lalu dan masa kini. Struktur perusahaan dan aturan saat ini tentu berbeda dari akhir abad ke-19. Meski begitu, pertanyaan tentang konsentrasi kekayaan, pengawasan terhadap kekuatan korporasi, dan tanggung jawab sosial atas risiko ekonomi tetap relevan. Kekuatan buku ini terletak pada kemampuannya menghubungkan rincian sejarah bisnis dengan persoalan keluargaan yang lebih luas, kesimpulannya. The Lords of Creation paling sesuai bagi pembaca sejarah Amerika, ekonomi politik, sejarah bisnis, dan keuangan yang ingin memahami latar panjang sebelum depresi besar. Mahasiswa dapat memakainya sebagai pengantar yang kaya konteks untuk melihat bagaimana trust, perusahaan holding, spekulasi, dan konsentrasi modal saling berkaitan. Pembaca umum juga akan memperoleh manfaat karena Allen menulis sejarah struktural melalui tokoh, institusi, dan perubahan nyata dalam dunia usaha. bukan melalui teori ekonomi yang sangat teknis. Nilai intelektual utamanya adalah dorongan untuk melihat krisis ekonomi secara lebih utuh. Buku ini menunjukkan bahwa kehancuran tahun Nelly Tuang Sotpulo tidak cukup dijelaskan dengan satu keputusan buruk atau satu hari panik di pasar saham. Krisis tumbuh dari susunan kekuasaan, insentif finansial, dan kelonggaran pengawasan yang dibangun selama puluhan tahun. Dibanding banyak buku sejarah bisnis yang terutama merayakan pertumbuhan perusahaan besar atau hanya menyajikan profil para taipan, karya Allen lebih menonjol karena mempertanyakan konsekuensi publik dari keberhasilan mereka. Ia mengakui skala perubahan industri, tetapi tidak membiarkan inovasi menjadi alasan untuk mengabaikan eksploitasi dan risiko. Karena ditulis dekat dengan pengalaman depresi, bukunya juga memiliki sudut pandang yang tajam mengenai biaya sosial dari euforia ekonomi. Pembaca tidak seharusnya menganggapnya sebagai peta langsung bagi setiap masalah modern, sebab konteks sejarah berubah. Namun sebagai studi tentang bagaimana kekuatan privat dapat membentuk ekonomi dan demokrasi, buku ini tetap sangat berguna dan berbeda dalam genre sejarah ekonomi populer. Jika Anda ingin mendukung Frederick Louis Allen, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.